Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Кеше хуклары өчен бүтән Россия хәрәкәтенең республикадагы җитәкчесе Леонид Чернов Башкортстанда даими рәвештә кеше хуклары бозылуын әйтә. Район җитәкчесен тәнкыйтьләгән өчен фермерның җире тартып алынган, үзе милициягә ябылган. Татар пьесасы 2009 бәйгесендә җиңгән яшь драматург Илгиз Зәйниев белән әңгәмә яңгырар. Ул бүгенге татар театры һәм аны борчыган проблемаларга туктала. Түгәрәк өстәл сөйләшүе җанисәп һәм милли үзаң турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетәсез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Кеше хуклары бөтен Россия хәрәкәтенең республикадагы җитәкчесе Леонид Чернов Башкортстанда даими рәвештә кеше хуклары бозылуын әйтә. Әле күптән түгел генә Әстәрле тамакта милиция үзләренә кирәкле мәгълүматны әйтү өчен Дмитрий Самос дигән кешене елгага алып чыгып, батырып җәзалаганнар. Әмма атналык күзәтүне Бүздәк районында фермер сыйфатында авыл хуҗалыгы малларын булдыручының җирен тартып алу турында хәлдән башлыйбыз. Фермер моны район җитәкчесен тәнкыйтьләгән. Ләүдән күрәди Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Кеше хукуклары яклануы буенча Башкортстан бер кайчанда алгы сафларда бармады дияргә була. Байтак аналитиклар фикеренчә, Башкортстанның бүгенге президенты Муртаза Рахимовның 20 еллык хакимлеге чорында республикада милиция органнары да, мәхкәмәләр дә, җитәкче даирәләр кулындагы бер камчыга әйләнделәр. Соңгы вакытларда төрле сәбәпләр аркасында республикада кеше хукукларын бозу тагын да көчәйде. Әлбәттә, районнарда яшәүчеләр кагыйда буларак республика түрәләренең түгел, ә урындагы түрәләренең баш-башлыклыгыннан изашиле. Хәер, республика җитәкчелегенең дә урындагы халыкның җафа чигүендә гаебе бар. Беренчедән, район башлыклары Уфа фатихасы белән билгеләнә. Икенчедән, район халкының Уфа түрәләренә язган шикаятләре тикшерү өчен дип, янә шул ук район түрәләренә кире кайтарыла. Шулай интегүчеләрнең берсе, Бүздәк районында фермер сыйфатында авыл хуҗалыгы малларын булдыручы Юнус әфәнде әле яңа гына үзенең 200 гектар җирен канунсыз тартып алулары, ә үзен бернинди сәбәпсез төрмәгә ялып тотулары турында телефон аша бәян итте.
Сез менә әле менә Бүздәктә күптән түгел митинг үткәне, сез анда да район җитәкчелеген тәнкыйтьләп чыгыш ясаган идегез. Район җитәкчелеге моңа берәр төрле реакция ясадымы сезнең чыгышыгызга?
Yok, formal sebep bitirler, sebep eğitirge de işle.
Şimdi ki efendim, anlatıp durmayacağım, bizge prokuraturudan şuray haber geldi, milisiye kapası bitirdiydi, sizi aristam ettilerge, bile söyledi, şuraya girdim, basıda hap gittiler, bile aristam ettim.
Uzak tuttular mı türmede?
Türmede indi, bini tümde, tümde hap gittiler de, ikinci günde, kişiye kadar, sakat durup derde, bini çakardılar. Adamızda, bini şunu tutkan arada açtık, bini basıma, hırasım, çeşimsin, biterlik kutum,
Ул сәнәтта шуны сезнеке булган җиргә башкалар чәчте инде хәзер.
Әйе, хәзер фотографик дигән әдәм минем җиргә чәчеп бетте дигән инамак тракторлары белән бетенде.
Кеше хукуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәләшеп, кеше хукуклары бозылу өлкәсендәге кайбер мисалларга тукталды. Сүзне Бүздәк районындагы фермер Юнус тирәсендәге хәлләрдән башладык. Леонид әфәнде, менә бу Бүздәктәге фермерга карата кылынган мондый гамәлләргә сез нинди баһа бирәсез һәм анда нәрсәләр булган, менә сезнең тикшерүегез нәрсә күрсәтте?
Бүздәктә булган Гизатуллин Юнус миңа обращаться итте, килеп тә китте. шул чакырган жеткендер бир отна буена сотрудник милициялар сокла берип басууларын чечтирмегендер.
Ул сизге бир нерсе яздымы?
Ул бизге Минкырга келип обращение язып кетти. Биздин жеткенде гариза инде. Шулардын борсунда сүйлөп кетти. Биз инде андан соң көп кине кишилер менен биздекте анын фермерлер менен да сүйлөшүргө сүйлөшүргө туура келди. Алардын айтуу боюнча инде действительно нине Юнус абзыны бир атна саклаганнар, милиция журналларында жазылган по особому указанию начальники милиции действовали сотрудники милиции жазып койгандар по особому указанию. Грошов деген господин Грошов тилерлерини Буздак районунда келип, Буздак жерлерин чече. Алар инде барса да ушу район хакимияти боюнча сатып алган жерлер деп баралар.
Жок, биз Грошовка кагылмыйк эле. Агар жерин сатып алган экен, жер аныкы. Экинчи маселе, ага дүрүс итеп ал жерин саткандармы? Ошо экинчи маселе. Эмне бу Юнус афендини түрмөгө тыккандар. Мына сиз киши укуктары коргоочу болуп, мына эмне баа бересиз? Бу дүрүс иштенгенби? Канундар өтөлгөнбү муну түрмөгө тыккандарды?
Мында инде милиция кызматкерлери ягына келгенде алар киши укукларын бузуп, айны конституцияны бузуп, Россия конституциясы анын 8-нче статьяларын һәм аларны борсында укукларды бузуп ябып куйганнар. Алар ябырга тиеш булмагандар аны. А материаллар боюнча әллә нәрсә сочинение итеп бетергәндәр. Сочинение иткәндәр.
Ягъни
хулиганлык кылган дип язганнар инде. Ничек инде басууда иштеген киши хулиганлык кылырга может. Шунун аркасында тутканнар киштен китирип алып саат 5-ке чаклы. Ойнык кишини итип япкач инде мен аңламаймын. Иш киши исрик болса инде аңларыйм даже. Басуудан алып кетип иштеген кишини, ишликлик кишини алып кетип япканга аптыраймын. Кар вакытта да хайран калам.
Сиз нерсе иштерге жыйнасыз бу Юнус афендини яклоо үчүн?
Юнус афендини яклоо боюнча инде ул келгеч те мен Буздак прокуратурасына заявление жазып, жалоб жазып киргизге куштум. А инде Буздак прокурору карагандан соң инде мен инде бик прокуратура кызматкерлерине биздин Башкырстандан ашанып да өтмөйм. Шуңа күрө генеральный прокуратурага материалын итип бирге эсептейм. Өзүм да Москвага барасы болгоч, шунда алып кетерим деп эсептейм.
Башкырстанда мына эле бул соңку вакытларда деп айтканда, шунун ишими, башка түрлүмү киши укуктары бузуу көрүнүштөрү барбы?
Башкырстанда күн сайын киши укуктары бузулуп тура. Эле мына жаңыраак кана келип кетти. Старый Томак районынан Самус Дмитрий деген яшкына жигит, айында аны тоже милиция кызматкерлери Старый Томакның Альховка елгасын алып чыгып, аны анда батырып, бірінші тапқыр енді, ол батмасы үшін жерге жығылып, аны аунатып, батырып бітіріп, андан признание алғандары, слушай. Шулай қиланмайлар, ол вақытта аның енді өзінің машинасы иномарка, айында бұла милиция кызматкерлері кенір, вот, біздің Россия машинасын тегірмешін ұрлағансын деп барғандар. Иномаркаға неше енді Россия тегірмешін қойып бұла ол, шоны аңыламадым мен. Әлі мен аның материалары бүгінгісі күнде біздің баш прокуратурының қызметкерлеріне берілген, күтіп тұрабыз нендей ответ, нендей проверкалар болғанын. Аннан соң енді анды құқықлары бұзу бик көп бара. Бұл неде Әлшай районында мына енді инесі туғандары алдында кіріп, сіз террор ішлегенсіз деп отып шеу кеттілер. Аннан соң енді газеттарға, телевизорларда бұл әйтеуі бойынша жолығышқан біз деп сотрудник милицияларын яқтап шықтылар.
Әлбәтте, кіші құқықлары бұзылуының түп ұрыны екіншілік ясылықта ята. Милли мәдәни ясылықта. Башқұртстанда татар тілі халық 32%-ны тәшкіл етсе де, республиканың дәулет телевидениесі тәулік бойына ішлесе де, татар тіліндегі тапшыруға атнасына, қабатлып айтам, атнасына 25 минут вақыт берілі. Татар балалары, ана тілілерінде біргіне балалар тапшыруы көрмеше өсе, фәкәт орыс һәм башқырт тілінде генә.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалықларны сіз интернетта да таба аласыз. Азатлық.org.
Башқұртстан хабарлары дигәндә, җанисәпке әзерләнү темасын урап үтеп булмый. Чөнки шул ук республика телевидениесе атнага 5 тапкыр,
Брюк схема буенча республиканың көнбатыш районнары халкын башкарт деп исбатлау белән мәшгул. Районнардагы халыкны үстәмә рәвештә башкортлыкка өндәү барганлыгы турында әйткән идек. Туймазы районы гәзитләрендәге мәкаләләргә таянып. Шундый ук хәлләр Кушнарын районында да бар иде. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының Кушнарын районы бүлекчәсе рәисе Илфир Гәрәев белән әңгәмәләшү шактый гыйбрәтле булып чыкты. Илфир әфәнде, сезнең Кушнарын якларында, Кушнарын районында менә бу җанисәпкә әзерләнү нинди рәвештә алып барыла?
Безнең районда шундый рәвештә алып барыла. Пропаганда һәм агитация рәвешендә. Яңа да Кушнарын районында элек-электән башкортлар яшәп килгән дип. Яңа да алар западный башкорт булган.
Бу
нинди башкорт?
Бу пропаганда нинди нәрсәләр аша алып барыла инде?
Масса күләм чаралар аша алып барыла. Мәсәлән, безнең районда гәзит чыга. Берсе татар телендә якты юл дип атала. Рус телендә атала авангард.
Әйе.
Номер саен булмаса да, еш кына шунда мәкаләләр чыга. Яңа да элек-электән бездә башкортлар яшәгән дип.
Ягъни шул мәкаләне укыгач, андагы татарлар бә, моны шу ялгышып яшәгәнбез, без башкорт икән дияргә тиеш булалар менде.
Әйе. Көнбатыш башкортлары булырга тиешбез.
Районда бит инде яшәгәч, андагы халык белән дә аралашасыздыр. Халык белән моның шу пропаганданы ничек кабул итә? Башкорт булып язылырга, ширатка басарга әзерләрме?
Юк, барса да күлә. Кошаннан башлап безне башкортка әйләндерделәр. Күзләребез дә кысык түгел, ичмасам дип әйтәләр. Риза түгел. Чөнки элек-электән бездә бөтен бас гәзитләр, шуннан соң радио, урындагы җирле радио гел татар телендә алып барылды.
Халык нинди телдә сөйләште? Сөйләшә.
Күпчелек, күпчелек. Әгәр дә авылларны алсаң, анда татар телендә генә сөйләшәләр. Район үзәгендә русча да, татарча да.
Башкортча сөйләшүчеләр кайсы төрдә?
Бөтенләй юк диярә. Чөнки менә кемнәр безгә тагаенләнгән
Шиттән китерелгән.
Шиттән килгән башкортлар, алар да татар телендә сөйләшә башлый. Бер-ике ай узгач, менә мәсәлән, минем танышлар бар, башкорт хатыннары кияүгә чыкканнар, алар татарча сөйләшә башлады. Практически менә урамда башкорт телендә берсен дә ишетмәссең сөйләшкән.
Мәктәпләрдә сездә укыту нишегрәк тора?
Шулай алып барыла.
Ягъни?
Ягъни татар теле укытучыларын башкорт телен укытырга куштылар. Алар бит инде берничә әкәмәт инде. Менә мин Камышлы мәктәбен генә алам. Анда шулай укытылды. Шуннан башкорт теле укытучысын китерделәр. Башкорт хатынын. Ул бер ел маташты да, аннан татарча, үзе татарча сөйләшә башлады. Ничек укытадыр ул башкортча, белмим. Чөнки үзе татарча сөйләшә хәзер.
Җанисәп темасын республиканың югары түрәләре дә даими рәвештә кыздырып тора. Башкортстан президенты дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьевның Интерфакс агентлыгы аша Башкортстандагы халыкның 41% башкорт, татарларга 8.4-10% кала дип белдергәнлеген әйткән идек. Шулук Лаврентьев Башинформ агентлыгы аша яңа җанисәп темасын күтәрде. Аның раславынча, җанисәп темасын сәясәтләштерергә тырышучы, хәлне кузгатырга маташучы көчләр бар. Һәм ул көчләр Казанга оялаган икән. Шуларның берсе Татарстанның беренче президенты Шәймиев имеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Җанисәп турында әле тапшырубыз азагында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә ишетәсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Журналист Римзил Вәли, Галим Дамир Исхаков белән җанисәп һәм милли үзаң турында сөйләшәчәк. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы. Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар сезне драматург һәм артист Илгиз Зәйниев белән таныштырабыз. Аның Күсе һөҗүме дигән пьесасы яңа татар пьесасы 2009 бәйгесендә җиңгән иде. Зәйниевнең әлеге бәйгедә беренче җиңүе түгел, әмма быел ул башка формат дигән яңа номинациядә җиңү яулады. Пьеса авторы үзе бу номинация турында ни уйлый? Ландыш Әбүдәрова да Илгиз Зәйниев белән сөйләшүне нәкъ шуннан башлый.
Син анда бер юлы 2 номинациядә җиңү яуладың. Шулай да Күсе һөҗүме ул башка формат номинациясендә җиңде. Син үзең канәгатьме?
Ничек дип әйтергә? Башка формат. Әлбәттә мин канәгать түгел бу номинация белән генә. Канәгать түгел, чөнки минем бу минем өчен нистер аскарак төшү, хәтта яңа юл булса да барыбер ул түбәнрәк төшү. Ләкин бу минем җиңелүемме, журиның җиңелүеме икәнлеген белсәм, миңа башта пьесаларны укып чыгарга кирәк анда кемнәр анда югарыдагырак урыннарны алган пьесаларны.
Әле син укымадың, танышмадың.
Бер пьеса укыдым, ләкин тим җиңелрәк әсәр. Төрлечә булырга мөмкин. Анда минем ул журига авыр сүз әйтергә нишектер телем күтәрелми. Чөнки ничә ел рәттән шул жюри утыра һәм алар шул ук кешеләр минем башка әсәрләремне югары бәйләгән кешеләр. Шуңа күрә алар объектив кешеләр дип саныйм.
Башка формат дип көткән идеңме син аны?
Биргәндә мин төрле нәрсәгә әзер идем. Монда ике шиктә кебек. Беренчесе югары бәйгегә дә әзер идем. Бу пьеса белән. Шулай ук беренче турдан ук төшеп калса да исем китмәс иде, чөнки пьеса безнең драматургиягә хас юлдан бармый. Ул башкачарак язылган әйбер.
Нәрсә турында ул?
Анда ике кеше турында, алар 30 белән 40 арасындагы кешеләр. Берсе үзен язучы дип санаучы кеше, дөресрәге язучы буласы килгән кеше.
Ләкин язучы түгел.
Ну, графоман. Ә икенчесе аның дусты, әгәр дә алай дип атап булса, ул бернинди дә профессиональ белеме булмаган кеше, ләкин озак еллар циркта эшләгән кеше. Һәм менә алар бер общественстве дә яшәп, очрашып шунда дусташалар һәм тормыш аларны шул дәрәҗәгә, аларның эчке дөньясын шул кадәр актара, шул кадәр әйләндерә, алар шундый ноктага килеп җитәләр. Бу цирк ташлаучы дигән кеше ул каядыр бөтен җәмгыятькә үзен күрсәтү өчен, үзенең барлыгын белдерү өчен графоманны инде урындыкка бәйләп, кыйнап шул турыда кино төшермәкче була. Аны укырга кирәк булды сезне. Әгәр инде кызык икән кемгәдер.
Син моны кайсы театрда куелар дип өметләнәсең?
Бер дә куелмаса да исем китмәс. Чөнки безнең тамашачы бәлки аңа әсәрдә түгелдер. Ләкин сәхнәдә күрәсе килер.
Башка формат дигән номинация килеп керде яңа татар пьесасына. Ә башка форматны син ничек күз алдына китерәсең татар театрында?
Башка формат битен Сембер Гафаровдан башланды безнең. Ул Карап аэропорт Карап әсәренә узган елны башланды. Ул быел да язган, быел укып чыктым мен хәтерлим дигән әсәрен. Ул шулай ук башка формат формасында, ягъни мәсәлән, Сембер эшли абсурд театры кысаларында. Бу традициядан әзрәк читкәрәк киткән ысуллар кулланылып, яки телдә үзгәрешләр, яки формада, яки инде эчтәлектә үзгәрешләр булган шундый әсәр. Но Галия Бану түгел инде. Анда Халил белән Галия Бану урынына, мәсәлән, да, Халил белән Исмәгыйль генә.
Гомумән, дөньяда альтернатив театр бик алга киткән. Бу урыс театрында да күп, татарда альтернатив театр турында уйлаганың бармы?
Без ул турда уйлап киләбез, һәм инде ул альтернатив театр хәзерге көндә эшләп килә дип әйтсәм, сездер зур әйткән булар, чөнки ул аерым проектларны без шул театр исеме астында эшләдек. Мәсәлән, шул яңа дулкын, яшь шагыйрьләрнең кичәсе, ул кичә генә булмады, инде шигъри кичә спектакль булып чыкты. Альтернатив театр дип атадык без аны. Театр бит ул нәрсә? Театр бит ул бина түгел. Театр нинди идея, театр ниндидер коллектив, кешеләр. Анда ике кеше булырга мөмкин, өч кеше булырга мөмкин, бер кеше булырга мөмкин. Һәм альтернатив театр дигәндә безнең альтернатив, менә шул эшләп килә торган альтернатив театр дигәндә без күз алдына китерәбез каядыр аерым ниндидер проектларны, мәсәлән, бер әсәр. Шул яңа дулкын булдымы, бер команда белән җыелабыз да билгеле бер кешеләр, нинди кешеләр безгә кирәк, шуны эшләп чыгабыз. Ә икенче проект өчен башка төркем кешеләр җыела. Ләкин шулай да бу инде фикердәш кешеләр.
Син аны ниндидер драма әсәрләре белән тәэмин итеп торучылар булыр дип уйлыйсыңмы киләчәктә?
Әлегә гомумән театрны кем драма әсәрләре белән бүгенге көндә тәэмин итә ала? Менә уйлап карыйк, кемнәр бар безнең? Туфан абый бар, Зөлфәт Хәким бар, Мансур Гыйләҗев бар. Бу мин академия театрында куелган кешеләрне саныйм. Әлегә мин исән сау дип әйтим инде. Туфан абыйга мин беркайчан да өметемне өзмим. Ул шундый кеше. Туфан абыйны хәзер, туфан язмый инде, картайды дигән булалар. Ләкин Туфан абый ул үзен күрсәтәчәк әрмә калса. Ул теге дауыл алдындагы тынлык кына бу. Зөлфәт Хәким дә шулайрак. Зөлфәт Хәким дә әсәрләре Төсез күкене, Күрәзәчеләрне, башка әсәрләрне язган автор. Ул теләсе кайсы вакытта көтмәгәндә, бердә инде бөтен өметләрне өзелгәндә ул шедевр язып атырга мөмкин. Шундый авторлар алар бар һәм саларның булуы белән бәхетле. Шулай ук Мансур Гәләҗев тә. Ә таң кем бар? Менә алар барыбер берсе дә яш кешеләр түгел. Иң яшьләреннән үзем турында сөйләп була инде, ләкин мин яшьләреннән һәм башка кешеләр булмавы ул миңа да авыр инде бер карасаң. Теге үзем генә булу. Яр-яр шагыйрьләр бар миңа фикердәш.
Ә сиңа ничә яшь?
Миңа 22. Шул, ләкин бу кешеләр барыбер дә альтернатив театрга туры килә торган әсәр драматургия язырлар дип уйламыйм. Чөнки аларның юллары барыбер инде ничектер билгеле кебек. Кайдыр Мансур Гилеев, бәлки Зөфәт Хәким әле мөмкин. Бу аларны һич кенә дә кимсетү түгел, аларга олы хөрмәт белән карыйм барысына да. Ләкин театр булгач, аның тирәсендә булган кешеләр, алар театр туса, фикердәш бер төркем туса, аның әсәрләр туыр дип ышанам. Шулай ук ул бит инде булган әсәрләрдән дә, аларны бит шул классик әсәрләрне алып альтернатив формада бирергә була. Аның эчтәлеге шул булса да, формасы башка булырга мөмкин. Альтернатив театр булгач, ул бит әле яңа гына әсәр булырга тиеш дигән түгел. Аннан соң, әгәр дә ул аерым театр икән, ул бернинди теге беркемгә дә буйсынмый торган театр булса, без рәхәтләнеп дөнья классикасын эшли алачакбыз. Һәм беркем безгә бер сүз әйтә алмаячак. Әгәр дә анда дәүләт акчасы булмаса. Налог түләүчеләр акчасы. Кеше безгә мондый әсәр кирәкми дип әйтергә мөмкин. Әгәр дә мин инде үз кесәмнән чыгарып, мәсәлән, театр ачам да, нинди спектакль куям икән инде Шекспирның нәрсәне, безгә нәрсәгә, безгә татарда Шекспир дип әйтергә карыйсым килми икән, килмәс инхар. Мин синнән акча алмадым. Хәзер акча заманасы. Менә шул гына. Андый әсәрләргә мохтаҗ кешеләр, андый әсәрләрне яратучы кешеләр, тамашачы табыла. Билгеле, ул күпчелек тамашачы түгел, ләкин аның үз тамашачысы була. Без һәрбер кешенең үз фикерен, һәрбер кешенең үз зауыгы һәм без аны һәрберсен хөрмәт итәргә тиешбез.
Безнең альтернатив театр күрәсе килгән тамашачы шулай ук салым түләүче. Һәм аңа альтернатив театр күрергә мөмкинлек юк. Татар телендә.
Әлегә юк. Әлегә юк, киләчәктә бәлки булыр дип өметләнәбез. Мәскәүдә һәрбер подвалда театр ачалар. Ә бездән читтер аны теге кадимчелек көчле. Бездә булган өч театрында тызып тора алмыйбыз әле. Аларны да ашата алмыйбыз. Яңалык кертүе бик авыр.
Син бүген иң популяр драматургларның берсе. Синең ничә пьесаң бар?
Язылган әйберләр 28 мин 29 мин. Ләкин аның барысында пьеса дип атап бетереп булмыйдыр инде. Мәсәлән, беренче әсәрем мин 2002-дән 2001-дән мәктәптә язылган әсәрем «Җәйге төннәрдә» дип атала иде. Аны курыкмыйча пьеса дип атап булмый инде әйбер.
Ничә пьесаң куелган әле бүгенге көндә?
Ничә пьеса икәнен төгәл әйтә алмыйм, ничә спектакль икәнен төгәл әйтә алам. 15 спектакль. Хәзерге көндә тагын 3 театрда репетициялар бар, Аллага шөкер. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында, анда Туганнар тамашалар әсәре. Аннан соң Амир Хайдар Фәйзи исемендәге Оренбургта Татар дәүләт драма театры. Анда Гармон, Гармон. Һәм Казахстанда Уйгур театрында Бәбейне куеп яталар.
Башкортстандагы татар театрлары белән хезмәттәшлек бармы?
Минем иң беренче әсәрем Нур театрында куелды. Иң беренче әсәрем түгел, иң беренче куелган әсәрем. Чөнки ул 10-нчы пьеса иде. Тыган чекен кала дип атала. Аннан соң монда да яшьләр театрында куелды. Тагын Тумазыда бар минем люстра. Ул татар театры. Аннан соң башкортча ике әсәр бар яшьләр театрында. Уфаның үзендә һәм Сибайда мәхәббәт турында сөйләшеп бара.
Иң популяр драматург булгач, син бит инде бүген кызлар кызгырлык, фатирлы, машиналы, тикә егеттер.
Фатирлы, машиналы. Машинам бар, 14-нче модель Жигули. Фатирым юк, һәм кайчан булуы да әле билгесез.
Ә кайда яшисең?
Бүгенге көндә бер заводның тулай торагында бүлмә снимать итеп торам. Кайтып җокларга рәхәт.
Син бит әле артист та.
Дипломда шулай язды дип язылган да инде. Хәзер шикләнә дә башладым инде кем икәнен. Мин Камал театрында актер дип исәпләнәм. Ә штатта мин актер һәм уйнаган бер ролем бар. Күмәк күренешләрен санамасаң. Ну, мин ел ярым гына эшлим бит. Зөбәйдәдән баласында Булат роль. Кинода бер уйнаган ролем бар. Һаман киносы чыга алмый. Бу Бибинур киносы.
Драматург Илгиз Зәйни белән Ландыш Әбүдәрова сөйләште. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәп һәм милли үзаң, җанисәпне ничек үткәргә һәм ничек санарга дигән темага түгәрәк эстәр сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Соңгы вакытта милләтчелек, милләт, милләтчеләр, милли хәрәкәт дигән сүзләр сирәгерәк ишетелә башлады. Күрәсен, глобализация гына түгел, менә бу базар икътисады һәм вертикаль хакимият үзгәртәләр җәмгыятьне. Һәм милли чараларга килүчеләр кими, ишендер милли үзаңны үстерергә пропаганда, мәдәният чаралары арткан вакытта да милли үзаң һәрхәлдә артмый. Шәһәр җирләрендә, хәтта Казанның үзендә дә еш кына ата-анасы өендә генә тәрбияләмәсә, урамда, мәктәптә, институтта үз милләтен белүчеләр артып бармыйлар, үсмиләр кебек тәэсир кала. Нәкъ менә шул чорда җан исәп, октябрь аенда кешеләрнең гомуми санын, мал туарларын, фатирларын гына түгел, милләтләрендә санаячаклар. Ә ничек санайсың соң аны? Паспорт анди, анди мәндә юк. Кеше үзенең милләтен яхшы белмәскә дә мөмкин. Бигрәк тә катнаш гаиләдә, бигрәк тә үз милләтенең вәкилләре азрак яшәгән төбәкләрдә яки башка милләт бик үстә һәм бик басым ясапта торса, җиңел әйбер түгел бу. Ә бит шушы җанисәп вакытында 7-нче маддәгә, 7-нче сорауга җавап бирергә кирәк. Сезнең милләтегез нинди һәм туган телегез нинди? Менә шушы ап-ачык темага җитди итеп профессиональ сөйләшергә кешеләр дә табып булмый. Милли тарих, милли үзаң, милләтебезнең демографиясе һәм үсеш яки киму динамикасы турында белгән кешеләр дәүләт чиновниклары арасында күп түгел, кызыксынган кешеләрдә бик еш очрамый. Гомумән, бу турыда аңлатырга һәм аңлашырга кирәк. Тарих фәннәре докторы этнологик мониторинг үзәген оештырып йөргәннән соң һәм инде яңарак урында шушы эш белән шөгыльләнүче тарих институтының өлкән хезмәткәре Дамир Исхаков. Җанисәп алдыннан милли мәсьәләне анализларга кирәк. Шулай бит, Дамир әфәнде?
Милләт турында сөйләшкәндә иң беренче әйтергә кирәк. Татар милләте һәм татар милләтчелеге ул бераз кичегеп туган. Кирәк булган ителек, шуны башларга һәм нарак эшләргә.
Белеп куйыйк әле, кайчан туган татар милләте 99% шушыны белми?
Татар милләтчелеге инде 19-нче йөздә туган һәм аны беренче мәртәбә бик яхшы формалаштырган шәхес Шиһабетдин Мәрҗани. Ул бит Мустафа Рәхбар дигән китапны язып, Казан һәм Болгар тарихы буенча инде ул китап. Бу төрки дөньяда беренче милли тарих булган. Ул әйткән, без татарлар һәм шул татар милләтенең кысаларын билгеләгән, анда топонимнарны билгеләп татарча, менә шул заманнан дип уйлыйм мин татар милләтчелеге, татар милли хәрәкәте формалаша башлаган һәм билгеле аның иң көчле вакыты 19-нче йөзнең икенче яртысы, 20-нче йөзнең башлары. Бу инде советлар власть урнашканчага кадәр булган вакыйгалар.
Кылгали заманы, урта гасырлар, сәйф сарайлар, кандалилар заманы, ул вакытта нинди милләт булган соң монда?
Ул вакытта милләт булмаган, милләт бит ул буржуаз чырның бер чагылышы.
Димәк, бу этномәдәни өлгергән бер берәмлек инде. Буржуаз дигән нәрсәне аңлата ул, буржуй бай булырга тиеш дигәнме? Ярлылар милләткә кермиме?
Буржуаз дигән терминны кулламасаң да ярый. Ну, капитализм дигән термин бар, ул бар, капитализм реаль бер бит. Менә шул заманда формалаша башлаган үзенә күрә аерым бер яңа тип мәдәният.
Ягъни теге феодаль рулар түгел, өлгергән сәүдә аралашу арткан, үзенең мәдәнияте һәм мәгърифәте булган һәм милләт буларак берләшерлек һәм башка милләтләр белән элемтәгә керерлек хәлдә дияргә мөмкин инде.
Ансаның механизмы, ә менә төп юнәлеш ул вакытта милли мәдәният формалашу. Ягъни уртак бер тел, ягъни диалектлар калавылда гына формалаша бөтен халык аңлаган бер тел. Аннан соң инде барлыкка килә заманча мәдәният, әйтик, газеталар, журналлар чыгу, китаплар нәшер итү, шул гомуми бер милли кыр барлыкка килә. Менә шул ул инде капиталистик чорда бара торган әйберләр һәм татарда шул булганда.
Элекке менә бу безнең татар милләте туып чыккан халыкларны ничек атыйбыз? Ул Алтын Урда халыкларын, Болгар дәүләте халыкларын, бәлки анда хуннар, Атилла чырларындагы халыклар, алар нинди милләттән? Әлләр милләттә түгелме?
Юк, аның өчен
термин. Бәлки алар башка милләт булгандыр.
Аның өчен термин бар, аны ул бит әдәбиятта урнашкан термин, ул урта гасыр татарлары дигән сүз бар. Урта гасыр татарларның үзенчәлекләре шунда булган, ул татар ул вакытта да булган халык буларак. Әмма анда һәрбер төбәктә төбәкчелек көчле булган. Мәсәлән, Сибирьдә, Кырымда, Қазан яқларында һәр бисенә үзенең урынчалыклары булган, тел ягыннан да, мәдәният ягыннан да, шуңа күрә анда әлтегә бердәм хәзерге заманча мәдәният булган дигән сүз юк.
Мин Қазанлы, мин Себерле, мин Кырымлы дип йөргәннәр инде, Әстерханнар инде шулаймы?
Ну, шундый рак аң булган. Менә мисал дип китерә алам мин шул заманнар турында уйлаган вакытта, сөйләшкән вакытта да бит ул заманның да булган үзенең югары мәдәнияте булган. Әмма әйтик, язган вакытта күбрәк язганнар гарәп телендә, фарс телендә, яисә төркиш язган вакытта кулланганнар иске төрки телләрдә. Әле теге 11-нче гасырда формалашкан, 12-нче гасырда формалашкан монголлар килгәнче булган телләрне кулланганнар. Ул урта гасыр анасы Идел буенда инде аның үзен төрки теле формалашкан. Әмма әйтәм бит, шул әйләнештә йөргән гарәп һәм фарс телләрдә. Ягъни ул вакытта хәзерге чөргә чагылган вакытта аерма зур булган. Менә шуңа күрә ул замандагы этносны, халыкны әйтәләр инде халык дип. Ул халык хәзерге милләттән нык аерылган, чөнки әйтәм, бит аның үзенчәлекләре зур булган. Ул татар өчен генә хас түгел, Европада шулай булган, башка җирләрдә.
Руслар кайчан берләшкән, менә этномәдәни берлек булып, башкортлар, чувашлар.
Монда һәрбер халыкның үзенчә инде, монда русларның якынча татарлар белән бер вакытта барган процесслары. Урыс милләтенең яшәү шул Пушкин чорларына туры килә инде, ул милләт булып яшәп башлау. Чөнки әйтик, русларның милли телләрен формалаштыруда Пушкин бик зур роль уйнаган. Бездә шундый рольне Тукай уйнаган. Бездә шуңа күрә әйтеге бераз кичек бирәк барабыз дигән сүз дөрес булыр дип уйлыйм. Чөнки татарның үсеше без колониальчада яшәгәнгә күрә ахырынрак барган. Әмма шуңа да карамастан 20-нче йөз башында татарлар инде шактый җитлеккән милли хәрәкәт барлыкка китерүче милләт булып үсеп җиткәннәр. Шуңа күрә менә татар милләтенең формалашуы ул 20-нче йөзләр башында төгәлләнгән дип уйлыйм мин.
Әҗәни сәфләр булган бит 17-нче гасырда да, 16-нчы гасырда да, 18-дә дә булган. Ондагы саннар дөрес буламы инде ул милли ягыннан? Без татарлар күпме булган ул мәсәлән? Менә шул Иван Грозный кергәннән соң 17-нче гасыр башларында, уртасында.
Менә урта гасыр чырларын әйткән вакытта шунысын ачык билгеләргә кирәк. Урта гасырда беркемдә милли билгеләре булмаган. Ягъни милләт булмау сәбәпле, ә инде халыкта ул вакытта көчлерәк булган сословиеләр. Һәрбер халыкның сословиесе булган. Мәсәлән, татарларда булган ясаклылар төркеме һәм йомышлылар төркеме.
Нисе ул ясаклы һәм йомышлы?
Ну, берсе крестьян булган, икенче феодаллар инде. Теге хадисләрдә әйткән вакытта, йомышлы татарлар алар югары катлам булган, аксияклар, кара халык, гади халык. Ул инде ясаклы, ясак түләгәннәр. Беренче руслар яулап алган вакытта халыкны исәпләүче кенәгәләр дә. Татарларны башта ясак төлешен язганнар, хәтта ясаклы чувашлар дип. Ал шуваш дигән сүз бик гади аңлатыла. Ул безнең галимнар аны тикшерә белгәннәр. Шуваш дигән сүз ул игенче дигән сүз. Ягъни бер төркем монда крестьян халкы булган игенчеләр, аларны шулай дип язганнар да. Бу вакытта милләт юк. Шуңа күрә аларның сословие буенча билгеләмә шул. Менә шуңа күрә монда теге 17-нче гасырда без хәзерге заманча этник билгеләрен таба алмыйбыз. Бигеле башкастан галимнар табырга тырышалар, һәм еш кына ясалма рәвештә шундый төркемнәр булдыралар да. Әмма ул тарихи өчен барлыкка туры килми. Анда бүленеш башка тарзда булган. 19-нчы йөздәге бүленешләр вакытлары юк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында җан исәп һәм милли үзаң җанисәпне ничек үткәрергә һәм ничек санарга һәм саналырга дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Дамир Исаков белән Римзил Вәли сөйләшә. Шушы, димәк, милләтебез бер ике гасыр хәзерге өлгергән милләт булып яшәгән. Мәсәлән, башкортлар кайчан формалашкан, менә өлгергән милләт, мәгърифәтле, телле, берләшкән.
Башкортларның милләт булып яшәүләре фақат тик Башкортстан Республикасы гәшкенә башланган. Аңарча анда андый процесслар бармаган. Без беләбез инде, башкорт милләт теле шул 20-нче еллар башында гына барлыкка килде, формалаштырылды.
Ул язма телеме?
Язма тел. Сөйләшү теле булган гел башкортларда. Шуңа күрә телсез халык булмый. Милли теге язма тел хәзерге заманча әдәби тел ул башкортларда башта ул рольне уйнаган татар теле, татар әдәби теле. Ну, теге Идел буе төрки дип әйтәбез инде, революция кадәрге борынгы заманда булган аннан килгән телне. Башкортларның үзләренең милли телләре шул 20-нче елларда оештырылып кайбир диалектлар дегенде эне башкаларынан шунда ана формалашкан. Ул менә шушы башкорт милләтенең уеша башлау процессы дигән сүз.
Әни язмалар икән. Атасында ошо ничек сөйләшәсең шуны? Сүп дигән нәхәт дивизендә язасың инде.
Алай булмый, шул аның бит традицияләре булырга тиеш. Әгәр дә традицияләре юк икән, ул алай бармый. Шуңа күрә мәсәлән, Салават Юлаевның язган язмаларын алып карасагыз, ул татарча язылган чынлыкта. Но аны башкалар хәзер әйтәләр инде, ул әдәбиятәл башкортлыкта булган дип. Но булган чөнки әйләнештәй антер шул инде. Әмма бит аның төп нигезе Алтын Ордада булган мәдәният барып таша.
Димәк, искрәк татар теле ул башкорт теле дә булып хезмәт иткән. Димәк, башкорт теле ул татар теле.
Ә бит инде урта гасыр чорларында 18-нче гасырда, 19-нче гасырда шулай анда һәрбер төбәкнең үзенең сөйләме булган. Әйтик, көнбатыштагы башкортларның көнчыгыштагы башкортлар белән арасында шактый ярак булган сөйләм телләре. Документлар нигезендә карарга була. Әмма ләкин башкорт теле ул борынгы телләрнең берсе һәм шактый ярак формалашкан дип уйлыйм мин. Мәсәлән, инде мәрхүм Адыгам Рахимович Тенишев, зур чиркалык бит инде, үзенең укытучысы Маловның әйткән сүзләрен әйткәне бар иде. Малов әйтә торган булган Адыгам башкорт теленең нигезендә хан-таманси теле ята дип. Бу димәк башкортларның угор итабы булганлыгы турында сөйли һәм аның кайбер калдыклары телдә калган.
Бу хан-таманси безнең димәк татар теленә дә килеп керде микән, башкортка кергәч бит инде. Телләр урта дияргә.
Татар телендә дә катнашкан бу хан-таманси угор телләре, чөнки бу угор халыклары венгерларның бабалары шулай ук алар Урал буенда яшәгәннәр һәм болгарлар эченнән нык үтеп кергән булганнар. Моны археологлар хәзер яхшы беләләр. Билгеле, ул тел монда югалган әр ахрынлап. Кыпчак телләр басып киткән аларны. Ну, болгар җирендә башта болгар теле басып киткән. Аннан соң инде кыпчак телләр Алтын Урда шырында бигрәк тә теге төп массаның теле монда бөтен телләрне үзенең йогынтысына бирдергән.
Шулай дип катлаулы яклары бар, бигрәк тә кардәш халыкларның. Инде хәзер ничек кем кешенең менә шу милләтен билгели? Беренчедән нигә саныйлар икән шундый катлаулы булгач? Паспорттан алдылар бит инде. Ул кеше күрсәтсә дә була, күрсәтмәсә дә була, кайда да паспортына булмагач, ул туган елын ул белә, туган урынын белә. Ә милләтен яшь кеше, ә катнаш гаилә булса, бигрәк тә белмәскә мөмкин, кем кешегә милләтне элек инде авыл советы паспорт өстәне биргән, паспортына язып чыгарган, үзенең әйткән сүзе буенча, хәзер ничек?
Урта гасыр чорында ни өчен язганнары билгеле. Ясак налог җыю өчен булган инде ул. Ясак дигән сүзнең бит нигезендә ята ясы дигән Чыңгыз ханның язган законнар җыентыгы. Ягъни бу язылган кешеләр алар инде тәртипкә китергән дигән сүз. Татар телендә тарихан да калган шуның бер нигезе мәгънәсез эшне әйтәләр сансыз дип. Мин генә белүче кешене. Димәк, кем саналмаган, ул кешегә кеше рәтенә кермәй инде. Ул чөнки ул вакытта ул шушы система кермәгән булып чыга.
Бу санауның максаты турында әйтеп китик алай булгач. Димәк, санаганнан соң бу кешеләр фәлән милләте булгач, шуңа бәрәбәр бәлки мәдәни проект, социаль үсеш, мәгърифәт, мәгълүмат чараларын билгеләгәндә, шушында фәлән-фәлән мәсәлән чиген, фәлән-фәлән молдаван бар дип белеп тору, татар яки башкорт яки урыс бар белеп тору, димәк, дәүләткә кирәк.
Юк, цивилизация дөньяда бу дәрәҗәдә халык исәпләү бар. Ул чыннан да нәрсе милли составны белү, аннан соң халыкның социаль якларын шамалау исәпләү нигезендә ул үсешне планлаштырырга мөмкинлек бирә. Но менә гап дигән мисал, бит дәүләт белән яшәш, син күпме кешене армияга ала аласың, алга таба солдат итеп. Әгәр дә синнең халык исәпләү юк, син моны шамалай алмыйсың.
Ә булачак армиядә күпме православ, күпме мөселман белү дә зыян итмәс иде. Ул җир исәптә динне дә саныйлармы?
Менә дин мәсьәләсе буенча соңгы вакытта дискуссиялар булды, кертергән юкмы дип. Минемчә, православ чиркәү ул сорауны кертергә каршы, куркканнан. Чөнки алар бит хәзер бөтен халык православ диләр инде, һәм башкалар да шактый гына. Халык исәпләү вакытында андый сорау куйсам, бәлки диндарлар әз булырга мөмкин. Нашуңа күрә бу сорау кермичә калды дин турындагы. Но милләт дигән як, ул шулай ук халыкның бик әһәмиятле бер ягы. Әгәр дә син нинди милләт дичә санлы икәнен белмәсәң икән, син ничек иттереп мәктәпләрдә карасың мәсәлән. Аннан соң гомумән милли состав бит ул дәүләтнең әһәмиятле бер каркасы. Әйтик, Россия Федерациясының алып карасагыз конституцияда анда туп-туры язылган. Россия шушы күп милләтле халыклар тарафыннан булдырылган дигән.
Дамир әфәнде, бу милләт булу нигә кирәк дигән шундый бер маңгыр дип әйтәм, шундый категорияны чыгартканыгыз бармы?
Минем шәле бүген милли оң һәм милли билгеләмәләр әһәмиятле роль уйныйлар. Бигрәк тә Россия кебек күп милләтле илдә ул әһәмиятле күрсәткеч. Билгеле, Россияда саясатчылар һәм галимнәр арасында бар шундый караш. Без барыбыз да россияннар, бер милләт, теге башкалар турында без сөйләшмәсә дә ярый дигән. Әмма ул дөньяда тормышка кабылмый ул нәрсә.
Россия дигән аның милләт түгел, ниндидер җәмгыят дәүләт берләмлеге икән аның. Аны Гоголь әйткән иде бит, сез төркчесе дә этниктан югары булган берлек дип инде. Димәк, Россия дигән сүз ул милләт юк дигән сүз түгел, Россия дигән Россия, ләкин ул милләт түгел, Россия бит милләт түгел.
Аңа ничек карыйсам, мәсәлән, көнбатыштагы терминология буенча дәүләттәге халыкны исеме нация, nation, инглизендә мәсәлән.
Төркиядә төрек бер милләтме?
Төркиядә бер генә милләт, төрек милләте генә бар.
Америкада?
Америкада бер американнар милләте генә бар.
Анда Кытайда бар, Испанда бар, Мексикада да бар, анда Гарәптә бар, Татарда бар. Һәм үз телләрендә, үз мәдәниятләрендә яшәүдә бар.
Мин шуңа күрә ни эшне әйтәм, ул Россиядәге элеккеге терминнар белән яңа терминнар берсенә бектән алып килмиләр. Шуңа күрә билгеле, россияннар эчендә төрле милләтләр бар. Но аны милләт димәсәң, әйдек этник төркемнәр дигә була. Этнослар дигә була. Әмма аның мәгънәсе бар үзгәрми. Шуңа күрә Россия күп милләтле ил булу сәбәпле, халыкның исәп алган вакытта бу параметрны барыбер карамышы булдыра алмыйлар сәясәтчеләр. Һәм шуңа күрә ул исәп алуга керде дә. Әмма билгеле менә бу юлы исәп алуда бит бер шәрик бар. Элек халык исәп алучы кешедән сорыйдыр ибо син нинди милләттән дип. Ә бу юлы милләтне кеше үзе язарга тиеш. Бик әһәмиятле бер яңалык бу.
Мин синегә кирәк икән.
Кайбер төбәкләрдә минемчә милләтне язган вакытта ялгыш яисә теге сәяси заказ буенча язулар булды. Мәсәлән, без беләбез, башкасында шактый татарлар юк, башкалар саны артты. Әгәр дә кеше үз кулына язса, бәлки бу ситуация үзгәрер. Мин уйлыйм, халык исәп-хисабын хәзерләүчеләр, статистика идарә җитәкчеләре, бәлки шулай гына уйлагандыр, шундый механизм кертеп. Әмма моннан гына ситуация бераз үзгәрә, әмма бөтен яктан да үзгәрми. Чөнки әйтик, күп булырга мөмкин, шактый күп үз милләтләрен язарга теләмәүчеләр дә. Бу вакытта инде язмый икән, ул юк-юк булып чыга.
Милләтне әйтмим дигән бер урынга тамга куярга.
Әйе. Ну, Россиядә һәрхәлдә берничә миллион шундый кеше табарга мөмкин. Әмма бу Россия халкының төп массасына калмыйм, чөнки төп массасында миллион бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында җан исәп һәм милли үзаң. Җан исәпне ничек үткәрергә һәм ничек санарга һәм саналырга дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Тарих фәннәре докторы Дамир Исаков белән Римзил Вәли сөйләшә. Димәк, һәркем үзе хәл итә үзенең милләтен. Хәл итә алмаса, әтисе бер милләт, әнисе бер милләт. Туган төбәгендә төрле милләт вәкилләре тарихчы яшәгәннәр. Килеп әйтәләр, сезнең авылыгызны башка милләт яраткан. Димәк, син дә башка милләт вәкиле буласың инде дип әйткәч, кеше югалып кала бит. Әлбәттә, күңеле белән бөтенләй язылмаска да теләргә мөмкин. Язылырга кирәк. Нишләсен инде бу бала?
Бу мәсьәләнең катлаулы яклары бар, чөнки аның хәтта теге закон ягыннан да монда авыр урыннар бар. Мәсәлән, бала бит үзенең милли ягын белмәскә дә мөмкин. Билгеле, аның милләтен язылачак ата-анасы. Ә инде әгәр дә катнаш никах икән бу, монда ситуация катлаулана. Мәсәлән, Татарстанда һәм Татарстан читтә дә еш кына бик таралган урыс-татар катнаш никахлары. Бу моментта язган вакытта сайлап аласы була баланың миллилеген. Бәлки әле ул вакытта ата белән ана бу мәсьәләне хәл итмәгән булырга мөмкин. Монда дискуссиялар килеп чыга мөмкин, талаш табарга мөмкин катнаш никахларда. Бу катлаулы як. Шушы сорауларны куючылар да, методиканы эшләүчеләр, алар әйтәләр инде ата-ана сайлый. Әмма ничек сайлый, бу турыда берәр кемдә белми. Бу конкрет һәрбер ситуация аерып хәл итәргә тиеш була. Монда билгеле катнаш никахларының аның башка яклары бар. Мәсәлән, бездә булган мәгълүматлар нигезендә Башкортстанда татарның 3-тән 1-е башка белән уртак никахта торалар. Башкортстанда ул иң таралган катнаш никахлар татар телле башкортлар белән татарлар арасында. Чөнки бу көнбатышта Башкортстан, анда татар белән башка теле керектән бергә-бергә яшиләр. Шуңа күрә анда никах кырган вакытта синең милләтеңне сорау бик юк. Анда
татар телле башкорт каян килеп чыккансың ул?
Беренчедән бергә татарларны җыгымсы булган монда. Башкортларга икенчедән монда Ноғай ортасыннан калган Ноғай татарларыннан булган башкортлар шактый көнбатышта. Менә ул билгеле теге генетик яктан, формалашу яктан татардан килеп чыккан башкортлар инде. Менә Шушияклар ойлаган вакытта мында хатта бу никахларны катнаш никах деп карау да бик мүмкүн түгел. Ул
тоттардан келип чыккан башкырт дисиз. Ә башкырттан келип чыккан тоттарны да айталар бит әле. Элек башкырт булган, туган телен онткан һәм ул татарлашкан. Менә шу турда әдәбиятта бик күп күренә.
Минем шаһит иркендә булган мөмкин кайбер чыраклары, әмма һәр бер ситуация бик конкрет карарга кирәк. Чөнки урта гасыр чырында, мәсәлән, 16-17 гасырда башкырт дип язылган төркемнәр булган мөмкин. Әмма әйтеп торам бит, ул сословие буенча билгеләнгән. Ә тарихда документлар шуны күрсәтә. Башкорт сословиесенә татарлар да кергәннәр, хәтта чуашлар, марилар да кереп китүе билгеле. Шуңа күрә бу генетик яктан бәлки башкортта булмагандыр, сословие ягыннан. Ә соңыннан шул сословиеле оң йогынты ясап, ул кеше паспорт алган вакытта хәтта совет чорында башка телевизор ияргә дә мөмкин.
Мәдәниятен, тарихын, җырын, телен үзләштерә инде ул кадәр үзе аңласа шуннан да.
Яшь кына башкорт галимнары инде монда теге татарлар кешеләр башкортларга татар теле керткәннәр дигәнрәк шундый бар. Әмма тел бик консерватив әйбер һәм акрын үзгәрә. Менә шундый мәгълүматлар бар. Башкортстанның төньягында Сибирдан үтеп кергән төркемнәр бар. Сибир татарларыннан. Ул 15-нче елның ахырында булган. Алар хәзер башкорт булып язылганнар. Әмма телләрен карасаң, аларда һаманда Сибир татар тел элементлары сакланган. 500 елдан артык вакыт үткән, ә тел үзгәрмәгән, шул кеш калган сынлыкта. Шуңа күрә менә теге татарлар ягынты ясаганнар да, дәресләр җибәреп, тел тизгенә үзгәргән дигән сүз, менә шул бик дөрес икән туры килми. Бәлкә кайбер шәһәрләрдә булган да, теге авылда башкортлар әз татарлар күп булса, гомумән караган вакытта мондай процесс менә шул булмаган. Мондагы башкортларның теле башлары татар теле булган.
Башкортстан президенты киңәшчесе Лаврентьев дигән кеше, Шәймиевнең Башкортстанда башкортлар әз булса, шулай яздырылар дигән сабыр гына фикеренә бик усал гына шундый белдерү ясап чыкты. Ремиссия башкортлык уянудыр ул бәлки. Монда бернинди андый хәл булганы юк дигән тупас гына белдерү эшләнде. Реакция бармы соң бу турда? Безнең сәяси лидерлар ягәндә, галимнәр
Лаврентьевның язмасы шактый үзенчәлекле һәм ул аерым анализ таләп итә. Минем күзәтүләр буенча бу берничә тапкыр Лаврентьев тарафыннан язылган кагазга охшамаган. Бәлки, стиліне қарағанда Юлдашбаев ағанды язғандыр мұны. Мен шундай фикерге келдім өзім. Язманы айыр мен ұштап қарай бастасам, онда бик кішілікті мәселелер келіп шыға. Мәселен, 19-ші жылдың ақырында болған, 1897 жылында болған халықтың есеп қалу мәліметтері негізінде онда қайыр фикерлер айтылған. Яғни онда қадиген қарағанда татар яз болған деген сөз язылған енді. Әмма бит бу исәп калуына халыкны Башкортстан галимнары да тикшерделәр. Мәсәлән, күренекле этнолог Раил Гумерович Кузяевның аерым эше бар, шуңа багышланган. Раил Гумерович Кузяев анда туп-тур язган. Шушы халык исәп калу вакытында 300 җирдә 400 мең мишәр татар типтәр башкортлар ичендә исәп алынды дип язган. Билгеле, моны шулай икән дигән алдагы вакыйларга дарыслый. Мәсәлән, 1926 елда халык исәп калу вакытында элек башкорт булып язган төркемнәр кинәт-кинә татарга татарга әйләнәләр. Бит инде 30 ел эчендә генә мондый үзгәреш була алмый. Димәк, булар элек татар булганнар. Моны Кузяев шуны исбат итте үз вакытында. Менә Лаврентьев һәм аның артында торган Юлдашбаев шуларны күрмиләр икән. Бу бит фәнилеккә хилафлык дигән сүз.
Алай булгач, менә шу милли мәсьәләгә, җанисәпнең 7-нче сорауына Башкортстанда бик нык игътибар булу һәм Татарстанда бөтенләй бер генә рәсми кешенең дә һәм фәнни чыгышның да бу турыда белдерүе булмавы.
Бу бик сәер күренеш билгеле. Мин, мәсәлән, галим буларак, Татарстан сәясәтчеләренең авызларына су кабып утыруларын бер ишетә хуплый алмыйм. Чөнки тик яктан әйтелгән, мин ишә бу яктан әйтергә тиеш түгел. Мин Тимур Шаймиев бөтен ул хәзер власть атыручы кеше түгел, шуңа күрә ул аерым бер шәхеснең фикере генә хәзер шындыкта. Шуңа күрә аны без официаль позиция дип карый алмыйбыз.
Аннан соң хакыйкатькә һәм халыкның мәнфәгатенә чын тарихка туры киләме соң бу фикер?
Мин уйлыйм, мин Тимур әфәнде үзенең фикерләрендә әйткән сүзләр ул йомшак әйтелгән. Катырак әйтергә кирәк менемчә. Чөнки безнең күз каршында әйтек алда үткән 2002 елгы халык исәп калу вакытында 200 мең татарлы шабыттыр башка дип язып куйдылар бит. Моны мин демограф буларак исбат итә алам бүген дә, мин генә түгел башка галимнар да исбат иттеләр. Һәм этнология институты директоры Тишков моны шулай икәнен шулай ук раслады үзенең язмаларында. Шундый ук вакыйгалар алдагы халык исәп калу булу вакытында да булырга мөмкин хәзер. Һәм мин уйлыйм ул шуңа таба барады дип. Чөнки Татарстан авызын ямап утырса, тегендә ничек телиләр, шулай эшли алалар. Дөрес, бер механизм бар. Халык әгәр дә үзенең кулы белән язса милләтен, бәлки без котыла алырбыз. Әмма бит теге исәп калучы белән кеше арасында аралашу бик интим мәсьәлә.
Килеп керә авыл советының вәкиле. Ауыл советінің уәкілін шақырып алған район главасы айтқан, бізге шылай қосылды деп. Хәм айда, мына агар да қосқанын өтесек, біздің мына мен сіз советте қалам. Район башлығы өзі біздің жігіт, район башлығында қала. Сен енді жазыласың шошы, бізге шылай керек едіге, жазыламын.
Мына шундай ситуация туарға мүмкін, хәм біз 80-ші жылдардан білеміз, 30-40 ғасырдан шундай вақиғалар болғандығын. Чөнки ол вақытта власта отырушылар ол турда сөйледілер саңдан властан кеткеш. Шул ошептен апкомның бірінші секретарлары жазып шықты ол турда.
Тахир Ахунжанов ғұмумен Шакиров һәм өзінің ойлап шығарғаны турында әнеге әлі біз бұрынғы ауылларда башқұрттар яшаған екен, шул ауылларды язмасқа тиешбіз, халық өзі білмей бит ол, анан сұрап тұрасы жоқ деген интервьюны Тахир Ахунжанов Татарстан яшьләренә бирде һәм ул басылып чыкты.
Ну дөрес, бу сәяси адамнар бетендә. Менә әгәр дә шулай эшләнә икән, халыкны сәпкә алу, ул билгеле халыкара һәм хәтта Россия нормаларына туры килми. Бу бузу булып чыга халыкны сәпкә алуны. Әйтик, яхшы мәсәлән, монда дөрес билгеләмә булып чыга бит ул. Әмма аның артында башка әйберләр бар. Менә шул турда Митимир Шарипович бик әйтмәгән. Бит башкорт дип язылган татар авылларына аннан соң башкорт телендә укыту кертелә. Мәктәпләрдә укыту телен үзгәртәләр. Әгәр дә бала әйтик 10 ел башкортча укый икән, башка дәреслекләреннән, ул бит башкорт булып китәргә мөмкин. Шуңа күрә без милләттән бер өчен шулай югалтырга мөмкин бит.
Хәзер бар мөн ул бер милләтлә ул.
Юк, минемчә милли авыллар күп алар. Менә монда бит сүз бара башка белән татар мөнәсәбәте турында. Әгәр дә шушы татар белән башка яшәгән авылда төп халыкны башка дип язалар икән, мәктәпендә башка татар булачак. Һәм башка телдә укытачаклар. Һәм билгеле аннан соң алып барган пропаганда бит башкасында барган пропаганда бик көчле. Бу бер яклы пропаганда милли аңны үзгәрүнә китергә мөмкин. Чөнки мин мискадан күргәндә бар. Татарлар хәбәрдә әйтәләр, без башка булганбыз инде. Шул пропаганда нигезендә. Монда аннан соң бит аны башка ягына уйларга кирәк. Башкортстанда башка милләт өчен, башка милләт вәкилләре өчен аерым шартлар тудырылган. Мәсәлән, укырга кергән вакытта. Монда син әгәр дә паспортын буенча яисә нидер башка документ нигезендә үзен башкорт дип язгансың икән, сиңа монда әйтәк башка университетына кергә мөмкинлек туачак.
Рәхмәт сез. Азатлык радиосы дулкыннарында җан исәп, милли үзән турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Тарих фәннәре докторы Дамир Исаков белән Римзил Вәли сөйләште.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара Ягъни халык төркеме сурасының 17-дән алып 22-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мөхәммәд пайгамбер Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тагаланың барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретдә башларына киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисырлы Коръән хафизе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сураның 23-дән алып 31-гә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһу нәззәла әхсәнәл хадис китабан мутәшабиган мәсәния тәкъшәиру мин гудулудул лязина яхшауна раббахум сумма талину гудудухум ва кулубухум иля зикриллах. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
سيز قرآندагы زمرة سورасының 23-дан алып 31-ге кадәр аятларын тыңладыгыз. Хазыр Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алла сүзләрнең күркәмрәген индерде. Ул сүзләр аятлар бер-берсенә охшаган китаптыр. Анда хикми аятлар икешәр мәртәбә әйтелмиштер. Газапларны сөйләгән аятларны укыганда Алладан курыккан кешеләрнең тирләре титрәр. Соңра күңелләре ва калыплары Алла зикере белән карарланыр. Эшбу Коръан Алланың һидаятыдыр. Ягъни хак юлны өйрәтә торган китабыдыр. Аның белән үзе теләгән кешене туры юлга күндерер. Ва берәвне Алла адаштырса, аңа туры юлны бирүче булмас. Кыямәт көнне куллары бугавланып, каты газапка йөз түбән салынган кеше, дженнәткә кереп, имен булган кеше белән бер тигез булырмы? Коръан белән гамәл кылмаучы залимнәргә, кәсеп иткән золымыгызның газабын татыгыз диелер. Хәзерге кафирләрдән әүвәлки кафирләр дә пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар. Аларга һич сиздермичә газап килде. Ягъни кылган явыз гамәлләре сәбәпле аларны төрле михнәт мәшәккатьләр, кайгы хәсрәтләр чабгап алды. Алла аларга дөнья тереклегендә хурлыкны татыпты ва аларга ахирәт газабы олыгырактыр, әгәр белер булсалар. Без бу Коръәндә кешеләргә вәгазьләнсеннәр, сабак алсыннар дип төрле мисаллар китердек. Ул Коръән кешеләр Аллага тақвалык кылсыннар дип гарәп телендә кимчилекле булмаган хәлдә индирелде. Алла ике ирне мисал итеп күрсәтә. Берсенең хуҗалары күп булып, хуҗалары бар да әмер иткәндә, кайсысының әмерен үтим икән дип аптырап калалар. Икенче ирнең хуҗасы бер генә булып, хуҗасы ни әйтсә, шуны эшләп, хуҗасын риза кылалар. Күп хуҗаласы мүшриккә, ягъни күп тәңреләргә табынучыларга мисал. Бер генә хуҗаласы мөэмингә, ягъни бер Аллага гыйбадат кылучыларга мисалдыр. Мактау Аллага хастыр. Бәлки кешеләрнең күбрәге моны белмидер. Бу аятка кайбер тәфсирчеләр менә мондый аңлатма бирәләр. Бу аятта Алланың берлеге бәян ителә. Һәм моңа бер хуҗалы кеше белән күп хуҗалы кеше мисал итеп китерелә. Әгәр дә бу галәмне юктан бар кылучы Алла бер генә булмаса иде, галәмдә мондый искиткеч тәртип булмас иде. Бу галәмнең бер Алла әсәре булуын исбат итә. Аятта бердән күбрәк Аллага ышанучылар моны бер дә уйламыйлар, белмиләр диелә. Инде Зумара сурасындагы аятларның мәгънәләрен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, син дә үлүче, алар да үлүчеләрдер. Үлемгә хәзерләнегез. Ягъни Аллага иман китереп, изге гамәлләр эшләргә тырышыгыз. Соңра әй кешеләр, кыямәт көнендә Раббыгыз хозурында дөньядагы зулымларыгыз өчен низаглашырсыз. Коръәндәге Зумара сүрәсенең 23-дән алып 31-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.